my mind. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumatatu, Novemba 8 mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, 255 Global Radio Dar es Salaam na UBC Radio, miongoni mwa nyingine, vilevile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, visa vya mauaji pamoja na utekaji nyara na hasa kwa wanawake na watoto viendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya wakazi wanasemaje?
Hali ni mbovu sana kwa sababu wakaaji wametoka waenda kwa wale bwana, kwa sababu hewa kabisa inakatala hapa kwenye mji wetu madogo ya Luna, na watu wamejikimbilia ngambo za Eringeti na kwenda Taucha na Beni.
Kwenye taarifa nyingine, Marekani leo Jumatatu itafungua tena safari kwa watu wanaokusudia kutembea kutoka mataifa ya kigeni baada ya kusitisha kwa miezi takriban 18 kutokana na janga la corona. Kinachohitajika sasa ni uthibitisho wa chanjo ya COVID-19 kwa wasafiri.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Maelfu ya watu walijumuika mjini Addis Ababa Jumapili kumuunga mkono Waziri Abiy Ahmed na serikali yake, wakati vikosi vya serikali kuu vikipambana na vikosi vinavyotishia kusonga mbele mpaka mji mkuu. Baadhi ya watu walioandamana waliipinga Marekani, moja ya mataifa ya nje ambayo yametaka kusimamishwa mapigano ya vita virefu vya mwaka mmoja ambavyo vimeongezeka baada ya vikosi vya Tigray na Oromo vikidai kusonga mbele katika wiki iliyopita. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika, Kenya na Uganda pia zimetaka kusimamishwa kwa mapigano ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu. Kanada, ambayo imeita hali ya Ethiopia kuwa inayobadilika kwa haraka na kuwa mbaya, imeondoa familia za wafanyakazi wake wa ubalozi, na wafanyakazi wasio na lazima wameruhusiwa nyumbani, kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya taifa hilo ya Jumapili. Makundi ya kutetea demokrasia ya Sudani yameanzisha mgomo na kutofuata sheria Jumapili, ikiwa ni hatua ya kupinga mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita. Washiriki walionekana wachache kwa sababu ya kuendelea kuzuiwa kwa mtandao wa internet na mawasiliano ya simu. Kamati ya mgomo ya chama cha walimu wa Sudan SPA, ambacho kiliongoza maandamano yaliyomondoa Omar al-Bashir mwezi Aprili mwaka 2019, ndio walioandaa maandamano ya kujaribu kuiondoa serikali ya kijeshi. Watu walitoka nje Jumapili kwenda mitaani katika mji mkuu wa Khartoum, licha ya kwamba kulikuwa na watu wachache kwa mujibu wa wakazi. Wanachama wa chama cha walimu wanasema kwamba vikosi vya usalama vilitumia gesi ya machozi kuzuia mkutano uliokuwa ukifanyika katika jengo la Wizara ya Elimu mjini Khartoum, iliyokuwa na lengo la kupinga makubaliano yoyote ya utawala wa kijeshi. Watu 87 walikamatwa kwa mujibu wa chama cha walimu. Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, Jumapili imeweka vikwazo dhidi ya viongozi wa mpito wa Mali baada ya kuifahamisha jumuiya hiyo kwamba hawataweza kuitisha uchaguzi wa rais na bunge ifikapo Februari. Harrison Kamau anasoma taarifa kamili.
Serikali ya mpito ya Mali iliyochukua madaraka baada ya kupinduliwa kwa serikali ya Rais Ibrahim Boubacar Keita Agosti mwaka wa 2020 ilikuwa imeahidi mataifa wanachama wa ECOWAS kusimamia utawala wa mpito kwa miezi 18 kabla ya kurejesha taifa hilo kwenye demokrasia kupitia uchaguzi wa Februari 27 mwaka ujao. Hata hivyo, kumekuwa na hatua chache zilizopigwa wakati ikisema kwamba huenda uchaguzi usifanyike wakati huo kutokana na mashambulizi ya wanamgambo. ECOWAS, wakati wa kikao nchini Ghana mwishoni mwa wiki, imefahamishwa na serikali hiyo ya mpito kwamba uchaguzi hautaweza kufanyika wakati huo. Vikwazo vilivyowekwa ni pamoja na kuzuiliwa kusafiri, kushikiliwa kwa mali ya viongozi wa serikali hiyo pamoja na familia zao, wakati taarifa ya ECOWAS ikiongeza kusema kwamba wanatathmini kuongeza vikwazo zaidi ifikapo Desemba iwapo hakuna hatua zitakazokuwa zimepigwa. ECOWAS kwa mara ya kwanza iliweka vikwazo vikiwemo kufungwa kwa mipaka muda mfupi baada ya mapinduzi ya mwaka jana, lakini vikaondolewa baada ya takriban miezi miwili kufuatia ahadi ya viongozi wa mpito kwamba wangeshikilia uongozi kwa miezi 18 pekee. Tangu wakati huo, kiongozi wa mapinduzi ya kwanza Kanali Assimi Goita alifanya mapinduzi ya pili mwezi Mei, wakati huo akiondoa rais wa mpito na kujitwika madaraka mwenyewe. Mpito wa Mali unaonekana kuwa muhimu katika kudumisha ahadi ya viongozi wa Afrika Magharibi ya kudumisha demokrasia na kuondoa dhana kwamba eneo hilo ni la mapinduzi kama iliyoshuhudiwa kwa miaka mingi. Kufikia sasa hakuna tamko lolote lililotolewa na viongozi wa serikali ya mpito ya Mali kufuatia tangazo la ECOWAS.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jaribio lililoshindikana la mauaji ya waziri mkuu wa Iraq katika makazi yake la Jumapili limeongeza wasiwasi kufuatia uchaguzi wa mwezi uliopita wa bunge ambapo wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran walishindwa vibaya. Helikopta zilizunguka anga ya Baghdad siku nzima, huku vikosi vya polisi vilikuwepo mitaani kuimarisha ulinzi na karibu eneo la kijani karibu na bunge ambapo shambulizi la usiku lilifanyika. Wafuasi wa wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran waliweka kambi nje kidogo ya eneo la kijani wakitaka kura kuhesabiwa upya. Viongozi wa makundi yanayoungwa mkono na Iran waliingia katika siku ya pili ya majadiliano katika eneo la maombolezo ya takribani mwezi mmoja kuwakumbuka waandamanaji waliouawa Ijumaa katika mapambano na vikosi vya usalama. Viongozi wengi wanaohasimiana wanamlaumu waziri mkuu kuhusika na ghasia. Na White House imesema Jumapili kwamba ina imani kuwa pingamizi ya mahakama itapita na kupitishwa kwa amri ya Rais Joe Biden wa Marekani ya kutaka biashara za Marekani zenye wafanyakazi 100 ama zaidi kutaka wafanyakazi wao kuchanjwa dhidi ya virusi vya corona ama kupimwa mara kwa mara, licha ya kwamba uamuzi wa kwanza wa mahakama umezuia amri hiyo. Mkuu wa wafanyakazi wa White House Ron Klain ameiambia televisheni ya NBC kwamba ana uhakika kanuni hiyo itapitishwa na zuio hilo la mahakama litakwisha. Ameieleza kanuni hiyo ya Rais Biden ya chanjo ambayo inawagusa wafanyakazi milioni 84 wa sekta binafsi ilipangwa kuanza rasmi Januari 4 kuwa ni jambo la msingi katika kusaidia kumaliza janga la corona nchini Marekani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba tunaelekea huko Luna mkoani Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa kwamba watoto pamoja na wanawake zaidi ya 40 wametekwa nyara, huku wengine wakiuawa wakati wa shambulizi la waasi wanaoshukiwa kutoka kundi la ADF kaskazini mwa taifa hilo. Hilo limefanyika baada ya kufumaniwa kwa msafara wa magari kwenye eneo la Kabrik huko Ituri. Aftel Malivika ana ripoti zaidi.
Hii ni mfululizo wa mashambulizi kutoka kundi la waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF mkoa wa Ituri wilani Irumu pamoja na Beni Kivu kaskazini, ndipo wanawake pamoja na watoto zaidi ya 40 wametekwa barabarani na wengine kuuliwa wakati wa shambulizi mbaya la msafara uliokuwa ukitoka Ituri hadi Kivu kaskazini. Germain Vaturana yuko Kabrik karibu na mji mdogo wa Eringeti wilayani Beni.
Ni watu inaweza fika kwa hata makumi mane, hakuna hata makumi mane, na kati yao watoto wadogo wadogo kushindia hata 12, watoto wachanga sana ambao wamebebwa wametekwa nyara na hao watu.
Je, miongoni mwa waliokamatwa kuna wanawake?
Ndio, wanawake ndio wengi, wanawake wengi kabisa. Kuna wanawake ambao walikuwa wanatoka ngambo za Equateur na walikuwa wajielekezea ngambo ya Goma hao pia wametekwa nyara ndani ya hiyo basi.
Huku hali ya kiusalama ikiendelea kuwa mbaya zaidi wilaya ya Irumu, Ituri pamoja na Beni, Kivu Kaskazini.
Hali ni mbovu sana kwa sababu wakaaji wametoka wameenda pale mbona, kwa sababu hewa kabisa inakatala hapa kwenye mji wetu madogo ya Luna, na watu wamejikimbilia ngambo za Eringeti na kwenda hata Uicha na Beni.
Kufuatia hali mbaya inayoendelea Kivu Kaskazini pamoja na Ituri, mmoja wa njii za kusini mwa Afrika SADC wametembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa njia Beni, na baadaye watatembelea mji wa Kinshasa. Beni wamekutana na kikosi cha Umoja wa Mataifa yani MONUSCO, Brigadier Generali George Itengare wa GWTZ kutoka New York, makao makuu ya Umoja wa Mataifa.
Ziara hii ni ziara ya wambatajeshi wa wanaowakilisha nchi za SADC katika Umoja wa Mataifa New York. Lengo la ziara hii ni kutekeleza maazimio ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Umoja wa Mataifa na SADC.
Huku kamanda wa kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FIB, Generali Steve Mukande akisema kundi ngumu na hatari kwa sasa linalohatarisha usalama wa wananchi ni kundi la ADF linalokuwa na asili yake kutoka Uganda.
Kwanza kuna doria mbalimbali ambao tunasema ni long range missions au patrols. Kuna long range missions mbalimbali ambao kundi linaenda huko katika maeneo ambayo wapo raia na kuna matishio, na kama unafahamu kwamba tishio kubwa zaidi ni ile kundi la ADF.
Mashambulizi, mauaji na ukiukaji wa haki za binadamu kwa sasa ukifanyika katika uangalizi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Umoja wa Mataifa, watu wakiendelea kushuhudia mateso inayofuatia mauaji mashariki mwa Kongo. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Redio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunya DRC pamoja na RTGL Butem DRC. Mwenzangu Idli Gongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Meli ya misaada ya Ujerumani ikiwa na wahamiaji 800 waliookolewa ikijumuisha watoto wachanga 15 iliwasili katika bandari ya Sicily Jumapili baada ya kuruhusiwa na serikali ya Italia baada ya kusubiri kwa siku kadhaa wakiwa katika bahari ya Mediterranean. Kundi la misaada la CI limesema kwamba meli ya CI 4 ilitakiwa iende bandari ya Trapani magharibi mwa Sicily Jumamosi jioni. Wengi wa watu wazima walitakiwa wapelekwe kwenye meli nyingine kwa ajili ya karantini ya COVID-19, huku baadhi ya watoto 160 ikijumuisha watoto wa wale walio na umri wa chini ya miaka 4 walipelekwa kwenye kituo maalum. Wengi wa waabiria wanatokea mataifa ya Afrika Magharibi, Misri ama Morocco, amesema Giovanna Di Benedetto, afisa kutoka shirika la Save the Children nchini Italia. Na upepo mkali wa mwambao wa Florida umesababisha chombo kilicho katika anga ya juu cha SpaceX kutowarejesha duniani wanaanga wanne ambao wamekuwa angani toka mwanzoni mwa mwaka. Wanaanga wa Marekani, Ufaransa na Japan walitarajia kuondoka katika kituo cha kimataifa cha anga Jumapili na chombo chao kufika duniani katika ghuba ya Mexico leo hii, lakini kutokana na upepo mkali unaozidi viwango vya kiusalama vya chombo SpaceX umesababisha kupeleka mbele safari ya wanaanga hao mpaka leo mchana na kuwasili usiku ambapo watamaliza operesheni yao ya miezi 6. Inaelezwa kwamba safari yao itachukua saa 8, ikiwa ni pungufu kwa nusu nzima kuliko ilivyotarajiwa hapo awali. Masharti ya kusafiri kuja Marekani yaliyowekwa baada ya janga la virusi vya korona sasa yanaondolewa baada ya zaidi ya mwaka mmoja na nusu. Kuanzia Jumatatu, wasafiri kutoka mataifa mbalimbali kote ulimwenguni wataruhusiwa kuingia Marekani mradi wawe na ushahidi wa kupokea chanjo ya COVID-19. Harrison Kamau anasimulia taarifa iliyotayarishwa na mwandishi Arash Arabasadi wa VOA.
Bhavna Patel amekuwa nyanya kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Yeye anaishi London, lakini kutokana na masharti yaliyowekwa ya kutosafiri kwa ajili ya janga, hajaweza kuonana na mjukuu wake anaishi New York. Kuanzia leo Jumatatu, wasafiri kutoka Uingereza pamoja na mataifa mengine wataweza kuja hapa Marekani mradi wao wamepokea chanjo ya COVID-19. Patel anasema kwamba sasa ataondoka mara moja ili aje kumuona mjukuu wake.
I want to wear a badge. I'm going to see my grandson. I'm going to, you know, I want to big hat or something.
Nasubiri kupata kibali changu ili niweze kuondoka mara moja nikamuone mjukuu wangu. Nataka kununua kofia kubwa ya kuvaa wakati nikienda kumuona mjukuu wangu wa kiume.
Patel ni mmoja wa mamilioni ya watu ambao hawajaweza kuingia hapa Marekani kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu sasa. Janga la corona limekuwa na athari kubwa kwa uchumi wa Marekani na sio tu kwenye sekta ya usafiri au utalii. Todd Knoop ni profesa wa uchumi na biashara kwenye chuo cha Cornell.
As people have traveled less and traveled more, it's played a big role in influencing energy prices.
Kusafiri au kutosafiri kwa watu huathiri bei za bidhaa kwa namna moja ama nyingine. Hali hiyo hushuhudiwa karibu kwenye kila sekta ya uchumi.
Profesa Tora anasema kwamba sekta ya utalii wa ndani hapa Marekani imeusaidia uchumi kinyume na baadhi ya mataifa mengine ambao hutegemea watalii kutoka nje.
Putting restrictions on the travel of human has also put restrictions on the travel and the movement of goods and services. And so in a increasing
masharti ya usafiri kwa watu pia yameathiri usafirishaji wa bidhaa na huduma tofauti. Sasa kutokana na kuwa tunaishi kwenye ulimwengu unaotegemeana kiuchumi, mambo yamekuwa magumu sana katika muda wa miezi 18 iliyopita.
Kuna matatizo ya misongamano kama ile ya meli inayoshuhudiwa kwenye bandari ya Long Beach na Los Angeles. Meli kwenye ufuko wa magharibi mwa Marekani zinalazimika kusubiri kwa siku nyingi kabla kushusha mizigo, nyingi zikitokea China na Uingereza. Nupa anasema kwamba upelekaji wa bidhaa utakuwa na changamoto nyingi sana za usafiri wa watu, hasa ikizingatiwa kwamba tunaelekea kwenye msimu wa sikukuu.
A year ago it was the travel industry that was suffering, but we had positive effects on the supply side from lower energy. Now we're kind of...
Mwaka mmoja uliopita sekta ya usafiri iliathiriwa, lakini hakukuwa na shida kwa upande wa upelekaji bidhaa kwa kuwa haukuhitajika sana. Sasa tunashuhudia hali tofauti ambapo bei na upelekaji wa bidhaa zinadumaza uchumi wakati mahitaji kwenye soko la wateja wanaohitaji likiwa limefunguka.
Kwa wasafiri kama Bhavna Patel, habari njema kwake sasa ni safari anayosubiri kuelekea New York. Anasema kwamba amejawa na furaha tele. Kando na safari za ndege, Marekani leo imefungua pia safari za barabara kwenye mipaka ya Mexico na Canada kwa watu waliopokea chanjo za COVID. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Idadi ya vifo inaendelea kuongezeka nchini Nigeria kufuatia kuporomoka kwa jengo moja la ghorofa 21 mjini Lagos wiki iliyopita, huku juhudi za uokozi zikiendelea ili kubaini iwapo kuna watu ambao wameendelea kukwama kule. Mjenzi mkuu wa jengo hilo alikuwa miongoni mwa watu waliofika ili kukadiria hasara iliyopatikana. Basi mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohenbe ana ripoti zaidi.
Baada ya siku kadhaa kuendelea kuwatafuta manusura na waathirika katika jengo hilo la ghorofa 21 lililoporomoka mjini Lagos, gavana wa jimbo la Lagos, Babajide Sanwo-Olu, ametangaza kuwa watu 15 walitolewa wakiwa hai na miili ya watu 42 waliofariki katika tukio hilo imepolewa. Gavana Sanwo-Olu alisema kuwa serikali ya jimbo itafanya uchunguzi wa vinasaba, yaani DNA, kwa miili ambayo haijatambuliwa ili kuhakikisha kuwa kila mtu ambaye aliyekuwa akishiriki katika ujenzi za jengo hilo anatambuliwa.
Now we have a total of 42 bodies that have been recovered. So we're getting all of the full records of the patients, the six additional survivors, in total of about 15, and they were were treated at the police hospital Palomo.
William Wachuku mwenye umri wa miaka 18 akiwa mmoja wa wafanyakazi vibarua wa kila siku katika jengo hilo anasema aliruka chini kutoka ghorofa ya tatu baada ya kugutuka kutoka usingizi na mtetemo huo wakati jengo lilipoanza kuporomoka.
Okay, that very day I was asleep in that third floor. The first thing I hear is the vibration of the building. I don't even know the particular thing that take me out of the building. When I see myself, it's the time I jump from the building to come out. I'm a daily worker. They pay me $3.5 a day.
Kumekuwa na matukio kadhaa ya majengo kuporomoka katika mji wa Lagos na kusababisha vifo vya watu wengi bila serikali kuchukua hatua kali kuwaadhibu wanaohusika. Matukio hayo ya kusikitisha. David Majekodumi, mwenyekiti wa taasisi ya wasanifu wa majengo ya Nigeria, anasema kanuni ya kuongoza ujenzi wa majengo ilitolewa kitaifa tangu mwaka 1986 lakini mpaka hivi sasa haijapitishwa kuwa bunge la taifa ili kuwa sheria.
In 1986, the National Building Code was drafted. This National Building Code was not signed until 20 years after it is drafted. 15 years after, the National Building Code has not been passed by the National Assembly. Very sad.
Waziri wa ujenzi wa barabara na nyumba Babatunde Fashola anasema, ingawa utaratibu utakaofuatwa upo kwa wajenzi, wasisubiri serikali kuwashinikiza au kuwashurutisha kutii.
But all the processes are there. Are the actors willing? But you need to get the people to do the work. People shouldn't cut corners. People should play by the rules. And we don't have to wait to be told or for government to chase us just to do the right thing.
Wanaijiria wengi wanaamini kuwa mbali na uchumi mbaya, wajenzi kujaribu kupunguza gharama ya vifaa na vifaa duni sokoni, ukweli wa kwamba serikali haijawashtaki wenye majengo yaliyeporomoka sio nzuri. Tukio hili la sasa ambalo miti mbili zaidi imeopolewa kutoka vifusi vya jengo hilo usiku wa Jumapili limekuwa ngumu kwa sababu ya kifo cha mjenzi katika msiba huo, hata kama atabainika kuwa amefanya kazi mbaya. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Basi leo kwenye jamii na maendeleo tunaangalia Umoja wa Ulaya ambao umetaja kushirikiana na Misri katika kufanyia kazi mpango wa kupatia idhini vyeti vya chanjo dhidi ya virusi vya corona nchini Misri ili kuweza kutambulika kimataifa na kuwarahisishia wasafiri wa nje. Aidha, kumepuepo na maoni tofauti kwa raia wa Misri na wageni wanaoishi nchini humo kutokana na tangazo la serikali kwamba wafanyakazi wote wawe wapokea chanjo dhidi ya corona kufikia katikati ya mwezi huu. Basi mwandishi wetu wa Kairo Shafi Mbinda anayo taarifa zaidi.
We touched upon the COVID certificates, as the minister has also mentioned, because we have a digital COVID certificate scheme that has been taken up by over 40 countries around the world.
Oliver Varhelyi, ambaye ni mfawidhi wa Umoja wa Ulaya katika masuala ya nchi jirani, akiwa mjini Cairo kuzungumza na waziri wa afya wa Misri kuhusu msaada wa chanjo, anagusia pia nukta muhimu ya mazungumzo yao kuhusu cheti anachopatiwa mtu mara baada ya kupata chanjo, akiashiria kuwa Umoja wa Ulaya unafanya kazi kwa ushirikiano na Misri juu ya swala hilo kwa kila mtu aliyesajili taarifa zake kwenye mfumo rasmi wa kidigitali, hususan kwa watalii na wasafiri kwa ujumla kutoka Misri kwenda nchi za Ulaya au kinyume chake, ili kuwapisishia safari zao wanapokuwa ugenini kwa mujibu wa kanuni za kiafya. Wakati hayo yakiendelea, tayari mamlaka za serikali nazo nchini Misri zimetilia mkazo swala la chanjo. Baada ya tarehe 15 mwezi huu, wafanyakazi ambao watakuwa bado hawajapata chanjo hawataruhusiwa kuingia makazini, bali watalazimika kufanyiwa vipimo vya PCR kila baada ya wiki moja. Na ifikapo mwezi wa 12, wananchi hawataruhusiwa kabisa kuingia kwenye majengo au ofisi za serikali mpaka kithibitisho cha chanjo dhidi ya kirusi cha corona. Maamuzi haya ya serikali yamepokewa kwa mitazamo tofauti na wananchi na raia wa kigeni kwa ujumla. Wapo wanaokosoa na kuonesha kutokuwa tayari kupatiwa chanjo, na pia wapo wanaona ni bora mtu akapata chanjo. Sasa leo kwenye makala hii nikizungumza na raia hawa kutoka Tanzania, nao wanatuelezea maoni yao juu ya namna walivyopokea maamuzi ya serikali kuhusu chanjo. Muharram Ali ni mhadhiri wa Kiswahili katika chuo kikuu cha Ain Shams. Yeye bado hajapokea chanjo, lakini ana matumaini kuwa mchakato wa kupata chanjo hiyo katika eneo lake la kazi ni wenye kwenda kwa wepesi kutokana na kusogezewa huduma hiyo, huku akiona kuwa ni muhimu kwa wahadhiri wengine kupata chanjo, kwani kuna baadhi ya wanafunzi ambao tayari nao wameshapatiwa chanjo dhidi ya kirusi cha korona.
Na taarifa chuo imefika, wahadhiri wote lazima wapewe chanjo, na kama mhadhiri lazima nichukue chanjo, na tayari mchakato umeanza. Ni kama taratibu maalum umeletwa kwa ICC ya wahadhiri ili masomo yaendelee. Na hata hiyo sheria ilivyokuja kwa sababu wanafunzi umeonekana wengi wamechukua chanjo, kwa lazima walimu na wao wawe ni mstari wa mbele kama ni mfano kwa wanafunzi. Kwa wanafunzi nao wanaelekea kuchukua chanjo wote. Tunatarajia wote watachukua chanjo.
Na ama kwa upande wa Adinani Magingo, mfanyakazi katika taasisi moja binafsi, yeye tayari eneo lake la kazi wameshapatiwa chanjo, na hapa anatupatia fikra aina ya chanjo aliyoipata na hali yake kwa ujumla.
Nashukuru Mungu kwamba amefanikiwa mimi kupata chanjo. Na chanjo nilipata aina ya Johnson Johnson. Na baada ya kupata chanjo, kwa mchana kutwa wa siku hiyo sikujisikia chochote, nilikuwa najisikia hali ya kawaida tu. Lakini niliporudi nyumbani usiku wakati wa kulala, nilijisikia homa kali na mwili ulipanda joto sana, ilikuwa kali sana. Nadhani ilikuwa ni kwa sababu ya hiyo chanjo, kwa sababu si hali ya kawaida kwa mimi kunitokea katika mazingira kama hayo. Nilikuwa na homa kali sana, lakini kwa bahati nzuri nilikuwa nimemeza Panadol. Siku mamasa yani dakika kumi kabla ya kuchoma chanjo ya sindano, na nilimeza Panadol usiku wakati wa kulala nilimeza, lakini homa ilikuwa kali, lakini nilijisikia vizuri tu. Asubuhi nilipoamka nikajisikia vizuri na nikajikuta nimepata nafuu na nikaendelea na majukumu yangu kama kawaida.
Adinani anawaasa watu kupata chanjo na kuwatoa wasiwasi ili waje kuendelea na majukumu yao mengine na wasije kujikuta wanaingia kwenye mazingira magumu hapo baadaye.
Sehemu zote ambazo tunazofanyia kazi tunahitajika tukufanye chanjo ili kazi iweze kuendelea. Kwa hiyo kwa mtu yote ambaye atakayehitajika kufanya chanjo, ni bora aende akachukue chanjo kwa usalama wake mwenyewe, na vile vile kutekeleza masharti ambayo serikali au ofisi yake ya kazi itakapokuwa imemhitaji. Kwa hiyo sio jambo baya na wala sio jambo ambalo la kuhatarisha maisha.
Kwa mujibu wa mamlaka za serikali ni kwamba mchakato wa kuwapatia raia chanjo unakwenda kwa haraka zaidi. Misikitini mpaka makanisani kumeshatengwa sehemu za kutoa huduma ya chanjo. Hayo yote ni kwa sababu serikali inalenga ifikapo mwaka 2022, panapo majaliwa, kujikuwa na idadi kubwa ya raia ambao tayari watakuwa wameshapatiwa chanjo na kuanza mwaka mpya katika mazingira ya kawaida. Hadi hapa kwa leo nikihitimisha makala hii ya jamii na maendeleo kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Basi kabla ya kutamatisha matangazo ya leo, huu hapa muhtasari wa habari ukisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Maelfu ya watu walijumuika mjini Addis Ababa Jumapili kumuunga mkono Waziri Mkuu Abiy Ahmed na serikali yake, wakati vikosi vya serikali kuu vikipambana na vikosi vinavyotishia kusonga mbele mpaka mji mkuu. Makundi ya kutetea demokrasia ya Sudan yameanzisha mgomo na kutofuata sheria Jumapili, ikiwa ni sehemu ya hatua ya kupinga mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita. Washiriki walionekana wachache kwa sababu ya kuendelea kuzuiwa kwa mtandao wa internet na mawasiliano ya simu. Jaribio lililoshindikana la mauaji ya waziri mkuu wa Iraq katika makazi yake la Jumapili limeongeza wasiwasi kufuatia uchaguzi wa mwezi uliopita wa bunge, ambapo wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran walishindwa vibaya. White House imesema Jumapili kwamba ina imani kuwa pingamizi ya mahakama itapita na kupitishwa kwa amri ya Rais Joe Biden wa Marekani ya kutaka biashara za Marekani zenye wafanyakazi 100 ama zaidi kutaka wafanyakazi wake kuchanjwa dhidi ya virusi vya korona ama kupimwa mara kwa mara, licha ya kwamba uamuzi wa kwanza wa mahakama umezuia amri hiyo.
Hapo basi ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya watu waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Eid Ligongo. Basi tunakutakia siku njema popote ulipo.